ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่21ตุลาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ครับเกิดเหตุระเบิดรถโดยสารกองทัพบกซีเรียสังหารอย่างน้อย14ชีวิตปูตินสั่งปิดที่ทำงาน1สัปดาห์รับมือโควิดระบาดหนักในรัสเซียทำเนียบขาวประกาศเตรียมแผนฉีดวัคซีนโควิดให้เด็กอายุ 5-11 ปีและผู้นำฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลรัสเซียนาวานีได้รับรางวัลสิทธิมนุษยชนของ EU ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีเรื่องที่รัฐบาลอเมริกันเตรียมออกรายละเอียดกฎการฉีดวัคซีนโควิดสำหรับภาคธุรกิจข่าวธุรกิจวันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์ธุรกิจรับส่งอาหารในสหรัฐจะอยู่หรือไปหลังโควิดสางซาและวาติกันเปิดตัวแอปใหม่ช่วยผู้มีศรัทธาเข้าใกล้พระเจ้าผ่านออนไลน์ส่งท้ายวันนี้นะครับแพทย์สหรัฐปลูกถ่ายไตหมูสู่ร่างกายมนุษย์สำเร็จเป็นครั้งแรกนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับและเมื่อวันพุธสื่อของทางการซีเรียรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดรถโดยสารของกองทัพบกซีเรียในกรุงดามัสกัสจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14คนเหตุโจมตีดังกล่าวเป็นหนึ่งในเหตุร้ายแรงที่สุดในกรุงดามัสกัสนับตั้งแต่กองกำลังของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอัสซาดขับไล่กองกำลังของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลออกจากชานเมืองหลวงของซีเรียเมื่อปีค.ศ.2018อย่างไรก็ตามการต่อสู้ระหว่างรัฐบาลซีเรียกับกลุ่มติดอาวุธที่ดำเนินมาเป็น10ปีก็ยังคงดำเนินต่อไปในพื้นที่อื่นของประเทศนะครับยังไม่มีกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุดังกล่าวในทันทีโดยเหตุระเบิดนี้เกิดใกล้กับจุดเปลี่ยนรถซึ่งมักคลาคล่ำไปด้วยผู้โดยสารและนักเรียนสื่อทางการของซีเรียรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวจากกองทัพว่าระเบิด2ลูกถูกติดตั้งในรถโดยสารคันดังกล่าวก่อนที่รถคันนี้จะขนส่งเจ้าหน้าที่กองทัพบกและต่อมากองทัพบกได้ถอดสลักระเบิดลูกที่3ออกได้นะครับทั้งนี้หนึ่งในเหตุระเบิดครั้งใหญ่ที่สุดของกรุงดามัสกัสนั้นเกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ.2017โดยมือระเบิดพลีชีพก่อเหตุที่อาคารตุลาการและร้านอาหารเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ60คนโดยกลุ่มรัฐอิสลามอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่รัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเตรียมรับรองข้อเสนอของคณะรัฐมนตรีที่ต้องการให้ปิดสถานที่ทำงานต่างๆทั่วประเทศเป็นเวลา1สัปดาห์ในขณะที่รัสเซียกำลังเผชิญกับจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีปูตินกล่าวในการประชุมออนไลน์ต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลรัสเซียว่าลูกจ้างทั่วประเทศควรหยุดงานโดยที่ยังได้รับเงินเดือนเป็นเวลา7วันตั้งแต่วันที่30ตุลาคมถึง7พฤศจิกายนซึ่งครอบคลุมวันหยุดราชการ4วันนะครับโดยบางพื้นที่นั้นอาจเริ่มหยุดก่อนหรืออาจเพิ่มวันหยุดมากกว่า7วันตามความเหมาะสมรัสเซียรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด 1,028 รายในวันพุธซึ่งมากที่สุดเป็นสถิติใหม่ในรอบ1วันนะครับนับตั้งแต่เกิดการระบาดเมื่อปีที่แล้วทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตสะสมของรัสเซียเพิ่มขึ้นเป็น 226,353 คนมากที่สุดในยุโรปคาดว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตในรัสเซียที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากการฉีดวัคซีนไม่ทั่วถึงอัตราการฉีดวัคซีนต่ำในหมู่ประชากรการละเลยมาตรการป้องกันและความหย่อนยานของรัฐบาลในการใช้มาตรการควบคุมการระบาดปัจจุบันมีชาวรัสเซียเพียง 32% จากประชากรทั้งหมดเกือบ146ล้านคนที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วนะครับแม้ว่ารัสเซียถือเป็นประเทศแรกที่รับรองและเริ่มฉีดวัคซีนโควิดที่ผลิตเองในประเทศคือสปุตนิกให้กับประชาชนของตนเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วและมีจำนวนวัคซีนเหลือพอสำหรับประชากรทุกคนเมื่อเดือนกรกฎาคมปีนี้รัสเซียเป็นประเทศแรกที่เริ่มฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์ให้แก่ประชาชนแต่ในวันพุธรัฐบาลเครมลินกล่าวว่าประธานาธิบดีปูตินยังคงไม่ได้รับวัคซีนบูสเตอร์แต่อย่างใดนะครับ ส่วนที่สหรัฐนะครับทำเนียบขาวประกาศในวันพุธว่ากำลังเตรียมแผนฉีดวัคซีนโควิดให้กับเด็กอายุ 5-11 ปีทุกคนในสหรัฐขณะที่กำลังรอให้วัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ผ่านการรับรองจากทางการให้สามารถใช้กับเด็กๆได้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ผู้ประสานงานด้านการรับมือโคโรนาไวรัสของทำเนียบขาวเจฟฟ์ไซเอนส์กล่าวว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนทำงานร่วมกับรัฐบาลส่วนท้องถิ่นในรัฐต่างๆตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อรับประกันว่าวัคซีนสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปีนั้นมีความปลอดภัยและสามารถฉีดได้ทันทีเมื่อผ่านการรับรองแล้วทางรัฐบาลยังได้ทำงานร่วมกับบริษัทไฟเซอร์เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ง่ายสำหรับกุมารแพทย์และแพทย์ทั่วไปในการฉีดวัคซีนให้กับเด็กๆได้อย่างสะดวกเช่นใช้เข็มฉีดยาขนาดเล็กลงนะครับเจฟฟ์ไซเอนส์ระบุว่าทำเนียบขาวได้จัดทำรายชื่อกุมารแพทย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลเด็กร้านขายยาและศูนย์สาธารณสุขชุมชนรวมมากกว่า 25,000 แห่งเพื่อช่วยในการแจกจ่ายและฉีดวัคซีนให้กับเด็กๆทางด้านแพทย์ใหญ่ของสหรัฐนายแพทย์วิเวกเมอร์ทีกล่าวว่าต้องการให้แพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขอื่นๆออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัคซีนนี้เมื่อผ่านการรับรองแล้วนะครับเพื่อกลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซึ่งอาจทำให้บรรดาผู้ปกครองลังเลที่จะให้บุตรหลานของตนเข้ารับวัคซีนโควิดScience ผู้ประสานงานด้านการรับมือโคโรนาไวรัสของทำเนียบขาวกล่าวว่าวัคซีนยังคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมการระบาดของโควิด-19 และจนถึงขณะนี้มีคนอเมริกันฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว193ล้านคนซึ่งคิดเป็นจำนวนมากกว่า2ใน3ของผู้มีสิทธิ์เข้ารับวัคซีนในสหรัฐคือประชากรที่อายุมากกว่า12ปีนะครับและหากวัคซีนนี้ผ่านการรับรองของสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA ให้ใช้กับเด็กอายุระหว่าง 5-11 ปีตัวเลขผู้มีสิทธิ์เข้ารับวัคซีนในสหรัฐจะเพิ่มขึ้นอีก28ล้านคนทั้งนี้คณะกรรมการที่ปรึกษาอิสระของ FDA มีกำหนดหารือกันในวันที่26ตุลาคมนี้นะครับเพื่อพิจารณาว่าจะรับรองให้ใช้วัคซีนโควิดกับเด็กอายุ 5-11 ปีเป็นกรณีฉุกเฉินหรือไม่จากนั้นคณะกรรมการที่ปรึกษาอิสระของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ก็จะพิจารณาเรื่องนี้เช่นกันในวันที่2ถึง3พฤศจิกายนนี้ครับครับและหน่วยงานภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมที่จะออกรายละเอียดของกฎเกณฑ์ที่ทำให้บริษัทเอกชนซึ่งมีพนักงาน100คนขึ้นไปต้องปฏิบัติตามเพื่อการส่งเสริมการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19แต่ตัวแทนภาคธุรกิจได้แสดงความกังวลถึงผลกระทบที่อาจตามมานะครับเช่นการถูกเลิกจ้างและการที่ธุรกิจขนาดกลางไม่ขยายกิจการเพื่อเลี่ยงข้อบังคับต่างๆคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานของสำนักข่าว AP มาถ่ายทอดเสนอครับ
ครับขณะนี้เป็นเวลากว่า6สัปดาห์แล้วหลังจากที่ทางการอเมริกันเปิดเผยว่าจะมีมาตรการเพื่อส่งเสริมการฉีดวัคซีนต้านโคโรนาไวรัสสำหรับหน่วยงานเอกชนอเมริกันที่มีคนทำงานตั้งแต่100คนขึ้นไปโดยให้ทางเลือกว่าหากผู้ใดไม่ฉีดวัคซีนต้องได้รับการตรวจหาเชื้ออย่างเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าในเร็ววันนี้หน่วยงานภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนจะออกรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวซึ่งกำลังก่อให้เกิดเสียงต่อต้านจากหลายกลุ่มเช่นรัฐที่เป็นฐานเสียงของพรรครีพับลิกันผู้ที่ละเมิดกฎเรื่องการฉีดวัคซีนอาจถูกปรับเป็นเงิน 14,000 ดอลลาร์ต่อ1กรณีการกระทำผิดและคาดว่าทางการจะให้เวลาปรับตัวโดยไม่ถูกปรับไปจนถึงต้นปีหน้าหน่วยงานที่ร่างข้อบังคับในเรื่องนี้คือสำนักงาน Occupational Safety and Health Administration ที่ดูแลงานด้านความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพต่างๆเมื่อร่างกฎข้อบังคับได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจะมีผลต่อชาวอเมริกัน80ล้านคนที่อยู่ในตำแหน่งงานต่างๆโดยทำเนียบขาวหวังว่ามาตรการนี้จะช่วยส่งผลให้คน65ล้านรายที่ปฏิเสธการฉีดวัคซีนต้านโคโรนาไวรัสที่อยู่ในภาคแรงงานอเมริกันเปลี่ยนใจมารับวัคซีนมากขึ้นทั้งนี้ผู้ที่ทำงานภาคเอกชนในอเมริกามีทางเลือกที่จะไม่ต้องฉีดวัคซีนแต่จะต้องตรวจโควิดเป็นประจำแต่หากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ที่ทำงานด้านการแพทย์ กลุ่มอาชีพเหล่านั้นจะต้องฉีดวัคซีนหรือไม่ก็อาจจะถูกเลิกจ้างงานได้นะครับด้วยเหตุผลนี้เจ้าของธุรกิจจึงมีแนวทางที่แตกต่างกันสำหรับพนักงานของพวกตนบางแห่งใช้กฎเข้มเรื่องการฉีดวัคซีนและบางแห่งอาจจะพิจารณาว่าจะผลักค่าใช้จ่ายเรื่องการตรวจโควิดสำหรับคนที่ไม่ฉีดวัคซีนไปสู่พนักงานรายนั้นๆได้หรือไม่หอการค้าอเมริกันหรือ US Chamber of Commerce และกลุ่มตัวแทนธุรกิจต่างๆแสดงความกังวลต่อการตั้งเกณฑ์ว่าบริษัทที่มีพนักงาน100คนขึ้นไปจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่กำลังจะออกมานี้กลุ่มตัวแทนธุรกิจมองว่าอาจเกิดการเปลี่ยนงานของพนักงานที่ไม่เห็นด้วยกับกฎดังกล่าวจากบริษัทใหญ่ไปยังบริษัทขนาดเล็กที่มีแรงงานไม่ถึง100รายนอกจากนั้นยังมีผู้กังวลว่าบริษัทที่มีพนักงานเกือบ100คนก็อาจจะไม่อยากขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้นเพื่อเลี่ยงการผูกพันกับข้อบังคับเรื่องการฉีดวัคซีนโควิดนะครับมาร์คฟรีดแมนรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของหอการค้าอเมริกันแสดงความเป็นห่วงว่าการย้ายงานของลูกจ้างที่อาจเกิดขึ้นจะตรงกับช่วงเทศกาลปลายปีที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการผลิตและการส่งสินค้าซึ่งอาจจะทำให้เกิดความระส่ำระสายได้อย่างไรก็ตามสถิติจากบริษัทที่ใช้กฎให้พนักงานของตนฉีดวัคซีนแสดงให้เห็นว่ามีจำนวนคนน้อยที่ยอมออกจากงานเนื่องจากข้อบังคับดังกล่าวสายการบิน United Airlines พบว่าพนักงานประมาณเพียง200คนจากทั้งหมด 67,000 คนยอมเสี่ยงถูกให้ออกจากงานเนื่องจากไม่ยอมฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 และมีอีกราว 2,000 คนที่ยื่นขอรับการยกเว้นด้วยเหตุผลทางการแพทย์และความเชื่อทางศาสนานะครับในระดับรัฐ Massachusetts New Jersey และ Washingtonเริ่มใช้ข้อบังคับเรื่องการฉีดวัคซีนแล้วสถิติของรัฐวอชิงตันระบุว่าเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนของรัฐจำนวน127คนลาออกจากงานเนื่องจากข้อบังคับเรื่องการฉีดวัคซีนโควิดคิดเป็นร้อยละ6ของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านนี้ทั้งหมดสำนักข่าว AP รายงานด้วยว่ารัฐที่เป็นฐานเสียงของรีพับลิกันเช่นเท็กซัสน่าจะดำเนินการทางกฎหมายเพื่อต้านการบังคับใช้กฎเรื่องการฉีดวัคซีนที่กำลังจะมาถึงโดยเมื่อเดือนที่แล้วอัยการสูงสุดของรัฐทั้งหมดกว่า20รายกล่าวว่าจะใช้ช่องทางทางกฎหมายที่มีทั้งหมดเพื่อต้านกฎดังกล่าวของรัฐบาลกลางสหรัฐครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณรัตพลครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับรัสเซียชื่นชมความพยายามของรัฐบาลตาลิบันในการพัฒนาสถานการณ์ความมั่นคงและการเมืองในประเทศแต่ก็ยังเน้นย้ำนะครับว่ากลุ่มตาลิบันต้องเปิดให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการปกครองเพื่อให้เกิดสันติภาพที่มั่นคงในอัฟกานิสถานนายเซอร์เกย์ราฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวถึงท่าทีดังกล่าวของรัสเซียระหว่างเปิดการประชุมในกรุงมอสโกเพื่อหารือถึงวิกฤตในอัฟกานิสถานกับแกนนำกลุ่มตาลิบันและตัวแทนจาก10ประเทศรวมทั้งจีนปากีสถานอิหร่านและอินเดียนายราฟรอฟระบุว่ารัสเซียต้องการให้ทั่วโลกให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจการเงินและมนุษยธรรมแก่อัฟกานิสถานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตด้านมนุษยธรรมในอัฟกานิสถานนะครับในขณะเดียวกันนายอับดุลซาลามฮานาฟีรองนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลตาลิบันเรียกร้องให้ทั่วโลกรับรองรัฐบาลตาลิบันรวมถึงขอให้สหรัฐยุติการอายัดทรัพย์สินของรัฐบาลอัฟกันมูลค่าราว 10,000 ล้านดอลลาร์ที่อยู่ในทุนสำรองระหว่างประเทศทางด้านนายราฟรอฟกล่าวก่อนการประชุมว่าการหารือครั้งนี้จะไม่พูดถึงการรับรองรัฐบาลตาลิบันโดยเน้นว่ากลุ่มตาลิบันต้องทำให้ได้ตามความคาดหวังด้านสิทธิมนุษยชนก่อนท่าทีของนายฮานาฟีมีขึ้น1วันหลังจากที่นายวอลลี่อเดเยโมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่ายังไม่มีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลตาลิบันจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงทรัพย์สินของอัฟกานิสถานในทุนสำรองโดยเขาระบุนะครับว่าจะต้องคงการลงโทษอัฟกานิสถานเอาไว้ในขณะที่หาทางช่วยเหลือทางมนุษยธรรมให้แก่ชาวอัฟกันในที่ประชุมเมื่อวันพุธจีนยังคงยืนยันร่วมมือกับตาลิบันเพื่อช่วยให้ตาลิบันรับมือความท้าทายด้านเศรษฐกิจและมนุษยธรรม ทางด้านสหรัฐก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแต่สหรัฐปฏิเสธการเข้าร่วมโดยให้เหตุผลด้านการเดินทางนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสภาสหภาพยุโรปประกาศมอบรางวัลสูงสุดด้านสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรปให้แก่นายอเล็กเซย์นาวานีผู้นำฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลรัสเซียที่ถูกจองจำจากการยืนหยัดต่อต้านอำนาจของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินสภาสหภาพยุโรปประกาศทางทวิตเตอร์ว่านายนาวานีคือผู้ได้รับรางวัลซาคารอฟไพรส์ for freedom of thoughtประจำปีนี้โดยรางวัล นี้ตั้งชื่อตามนายอังเดรซาคารอฟผู้ต่อต้านสหภาพโซเวียตในอดีตในการประกาศครั้งนี้สภาสหภาพยุโรปยังได้วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีปูตินอย่างเปิดเผยพร้อมเรียกร้องให้ปล่อยตัวนายนาวานีเป็นอิสระรวมทั้งนักโทษการเมืองคนอื่นๆด้วยนายอเล็กเซย์นาวานีวัย45ปีถูกจับกุมเมื่อเดือนมกราคมที่สนามบินในกรุงมอสโกหลังจากเดินทางกลับจากการรักษาตัวที่เยอรมนีเนื่องจากถูกวางยาพิษเขาถูกตัดสินจำคุก2ปีครึ่งจากข้อหาละเมิดการภาคทันที่ติดตัวมาตั้งแต่การถูกดำเนินคดีเมื่อปีค.ศ.2014นะครับ EU ได้ใช้มาตรการลงโทษบรรดาผู้นำรัสเซียจากกรณีการวางยาพิษและคุมขังนายนาวานีแต่ทางรัฐบาลรัสเซียปฏิเสธความเกี่ยวข้องพร้อมกับวิจารณ์ EU ว่าแทรกแซงกิจการภายในของรัสเซียทั้งนี้พิธีมอบรางวัลซาคารอฟอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในเดือนธันวาคมที่ฝรั่งเศสโดยผู้ชนะรางวัลนี้จะได้เงินรางวัล 59,000 ดอลลาร์ในอดีตนั้นมีบุคคลสำคัญหลายคนที่ได้รับรางวัลนี้นะครับรวมทั้งอดีตประธานาธิบดีแอฟริกาใต้เนลสันแมนเดลานักรณรงค์ด้านการศึกษาชาวปากีสถานมาลาลายูซัฟไซรวมทั้งพรรคฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น152จุดปิดที่ 35,609 จุดNASDAQ ลดลง7จุดปิดที่ 15,122 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น16จุดปิดที่ 4,536 จุดนะครับราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,782 ดอลลาร์กับ80เซ็นต์ต่อออนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้33บาท32สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
เริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับมูลค่าของบิตคอยพุ่งทำสถิติใหม่ในวันพุธหลังได้อานิสงส์มาจากกระแสข่าวว่าสถาบันการเงินทั้งหลายเริ่มยอมรับการใช้สกุลเงินดิจิตอลนี้มากขึ้นแล้วตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับรายงานข่าวระบุว่ามูลค่าของบิตคอยขึ้นไปแตะระดับ 66,901.3 ดอลลาร์ต่อบิตคอยเมื่อเวลา 10:52 นาทีตามเวลาภาคพื้นตะวันออกของสหรัฐก่อนจะอ่อนตัวลงมาในการซื้อขายระหว่างวันอย่างไรก็ตามระดับมูลค่าที่บันทึกได้ในช่วงเช้านั้นแสดงให้เห็นถึงการปรับเพิ่มขึ้นอย่างมากของราคาบิตคอยที่เคยร่วงลงไปที่ต่ำกว่าระดับ 30,000 ดอลลาร์เมื่อช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาและยังเป็นการทำสถิติใหม่เหนือระดับเกือบ 64,889 ดอลลาร์ที่บันทึกไว้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาตามข้อมูลของ Coindex ซึ่งเป็นเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซีครับและเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากองทุนรวม ETF ที่ผูกติดกับบิตคอยกองแรกที่มีการนำเสนอขายต่อนักลงทุนดึงดูดความสนใจอย่างมากจากตลาดจนทำให้ภาวะการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีคึกคักขึ้นมาทันทีแม้ว่ากองทุนดังกล่าวที่ชื่อว่า ProShare Bitcoin Strategy ETF จะไม่ได้ลงทุนโดยตรงในบิตคอยก็ตามแต่ลงทุนในตลาดซื้อขายล่วงหน้าหรือ Futures Market ที่ผูกติดกับบิตคอยครับมาต่อที่ธุรกิจเทคโนโลยีกันบ้างครับสื่อสังคมออนไลน์ชั้นนำอย่าง Facebook กำลังวางแผนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของตนด้วยการเปลี่ยนชื่อกลุ่มบริษัทใหม่หลังถูกสอบสวนและวิพากษ์วิจารณ์โดยภาครัฐอย่างต่อเนื่องจากรายงานของ Reuters ครับรายงานข่าวที่อ้างข้อมูลจากบล็อกเทคโนโลยี The Verge ระบุว่า Facebook จะประกาศรายละเอียดของแผนเปลี่ยนชื่อกลุ่มบริษัทในสัปดาห์หน้าโดยจะเป็นชื่อที่เน้นความเป็น Metaverseหรือโลกดิจิตอลที่ผู้ใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ VR Virtual Reality และเทคโนโลยีเสริมจริงหรือ AR Augmented Reality สามารถสลับการใช้งานอุปกรณ์ที่ต่างกันและสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกครับ รอยเตอร์รายงานว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebook พูดถึงการมุ่งหน้าสู่เมตาเวิร์สมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วและบริษัทแห่งนี้ยังได้ลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีทั้ง2แบบอย่างมากโดยได้เปิดตัวอุปกรณ์ใหม่ๆเช่นหูฟัง Oculus VR ออกมาพร้อมกับเร่งออกแบบอุปกรณ์แว่นตาและสายรัดข้อมือ AR อยู่ด้วยหากแผนรีแบรนด์นี้สำเร็จดังหวัง Facebook ก็จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรไปเป็นเหมือนของบริษัท Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ที่ทำการปรับโครงสร้างตนใหม่ไปเมื่อปีค.ศ.2015และจะทำให้ธุรกิจของ Facebookไม่มีระดับความสำคัญต่อกลุ่มบริษัทมากเท่าปัจจุบันขณะที่ชื่อเสียงของแอปนี้ตกเป็นเป้าการโจมตีและการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงโดยหน่วยงานกำกับดูแลกิจการและหน่วยงานด้านกฎหมายต่างๆต่อกรณีความปลอดภัยผู้ใช้งานและการเป็นพื้นที่แพร่กระจายประทุษวาจาหรือ hate speech ทั้งหลายอย่างไรก็ตามครับ Facebook กล่าวว่าทั้งบริษัทไม่มีความเห็นเกี่ยวกับข่าวลือหรือการคาดเดาใดๆครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจครับธุรกิจนำส่งอาหารเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวลงหลังสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ลดความรุนแรงทำให้นักวิเคราะห์เชื่อว่าจะมีการควบรวมกิจการของบริษัทต่างๆในธุรกิจประเภทนี้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับในช่วงที่วิกฤตโควิด-19 อยู่ในระดับรุนแรงเมื่อปีที่แล้วจนทำให้มีการดำเนินมาตรการล็อกดาวน์และจำกัดกิจกรรมต่างๆไปทั่วราคาหุ้นของผู้ประกอบการรับส่งอาหารหลายแห่งเช่น Uber Eats หรือ Just Eat Takeaway และ Deliveroo ปรับเพิ่มขึ้นอย่างทั่วหน้าและในปีนี้ทัศนคติของนักลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจจัดส่งอาหารเริ่มเปลี่ยนทิศทางไปแล้วหลายคนเชื่อว่าวิถีการใช้ชีวิตของผู้บริโภคจะกลับมาเป็นปกติเหมือนก่อนเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 แต่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเท่าที่ผ่านมาพฤติกรรมการสั่งอาหารมาส่งของผู้บริโภคนั้นน่าจะกลายมาเป็นสิ่งที่ดำเนินต่อไปอย่างถาวรแล้วเอลิชาคาปูจาก Similar Web ซึ่งเป็นเว็บไซต์วิเคราะห์การใช้งานแอปและเว็บต่างๆกล่าวว่าปริมาณการใช้แอปสั่งอาหารนั้นไม่ได้มีการลดลงเลยในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าผู้บริโภคจะเริ่มกลับไปนั่งทานในร้านมากขึ้นแต่ก็ยอมรับว่าในเวลานี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเฉพาะผู้ให้บริการรับส่งอาหารรายใหญ่เท่านั้นที่ได้ส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งหมายถึงคู่แข่งรายเล็กที่จะเริ่มอยู่ไม่ได้แล้วดังนั้นเพื่อธุรกิจอยู่ต่อไปได้นักวิเคราะห์ประเมินว่าจะมีการควบรวมกิจการระหว่างผู้ให้บริการต่างๆเพิ่มขึ้นในอีกไม่ช้าข้างหน้านี้ครับและปิดท้ายกันในวันนี้นครวาติกันเปิดตัวแอปพลิเคชันปรับปรุงใหม่ Click to Pray 2.0เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้นับถือศาสนาคริสต์สามารถจัดเวลาสวดมนต์ในยุคดิจิทัลได้อย่างสะดวกมากขึ้นครับหลวงพ่อเฟรเดริกฟอร์นอสกล่าวว่าการสวดมนต์นั้นไม่ใช่การเสียเวลาอย่างที่หลายคนคิดครับแต่การสวดมนต์นั้นเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์แห่งแสงสว่างในความมืดมิดของโลกที่จะผลิดอกออกผลสำหรับผู้ปฏิบัติเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมรายงานข่าวระบุว่าแอป Click to Pray 2.0 นั้นให้ผู้ใช้งานเลือกภาษาได้ถึง7ภาษาโดยเป็นภาษาตะวันตก6ภาษาและภาษาจีนอีก1ภาษาที่จะอำนวยความสะดวกให้สานุสิทธิ์ได้ร่วมสวดมนต์พร้อมๆกับสมเด็จพระสังฆราชฟรานซิสได้อย่างง่ายดายครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และส่งท้ายวันนี้เป็นข่าวใหญ่ในวงการการแพทย์นะครับถือเป็นการพัฒนาที่สำคัญอีก9เมื่อแพทย์ในสหรัฐสามารถปลูกถ่ายไตของหมูสู่ร่างกายมนุษย์ได้สำเร็จนะครับซึ่งในอดีตนั้นแพทย์เคยทดลองปลูกถ่ายอวัยวะสัตว์ในคนมาแล้วหลายครั้งแต่ประสบปัญหาจากระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ที่มักปฏิเสธอวัยวะของสัตว์นะครับผู้สื่อข่าวจนินภักดีธรรมถ่ายทอดรายงานจากรอยเตอร์สเกี่ยวกับรายละเอียดเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่แพทย์นำมาใช้เพื่อให้การปลูกถ่ายครั้งนี้ประสบความสำเร็จมาเสนอนะครับ
นับเป็นครั้งแรกค่ะที่แพทย์ในสหรัฐประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายอวัยวะไตของหมูสู่ร่างกายของผู้ป่วยได้ผลลัพธ์นะคะเห็นได้จากการที่ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของผู้ป่วยค่ะไม่มีปฏิกิริยาการปฏิเสธอวัยวะของหมูสิ่งนี้นะคะอาจเปิดหนทางใหม่ให้แก่ผู้ป่วยโรคไตจำนวนมากที่ต้องการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะในอนาคตค่ะการปลูกถ่ายครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นที่โรงพยาบาล NYU Langone Health ในนครนิวยอร์กของสหรัฐโดยแพทย์ใช้อวัยวะของหมูที่รับการตัดแต่งพันธุกรรมเพื่อไม่ให้ผลิตโมเลกุลที่ร่างกายมนุษย์มักจะปฏิเสธค่ะทางแพทย์นะคะได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาจรรยาบรรณแพทย์และนักกฎหมายค่ะก ่อนที่จะได้รับอนุญาตจากครอบครัวของผู้ป่วยให้ลงมือผ่าตัดและปลูกถ่ายไตค่ะเนื่องจากผู้ป่วยรายนี้ใส่เครื่องช่วยหายใจและมีภาวะสมองตายควบคู่กับสัญญาณการทำงานของไตที่ผิดปกติค่ะแพทย์นะคะทำการปลูกถ่ายไตโดยการต่ออวัยวะไตของหมูเข้ากับเส้นเลือดของผู้ป่วยค่ะไตของหมูที่นำมาปลูกถ่ายนั้นอยู่นอกร่างกายของผู้ป่วยเป็นเวลาถึง3วันเพื่อให้นักวิจัยสามารถศึกษาและติดตามอาการได้อย่างละเอียดค่ะดร.โรเบิร์ตมอนโกเมอรี่นะคะซึ่งเป็นหัวหน้าการค้นคว้าวิจัยและการผ่าตัดบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าทุกอย่างดูเป็นปกติค่ะแต่ไตที่นำมาปลูกถ่ายนั้นสามารถผลิตปัสสาวะได้ในระดับที่เหมือนกับไตของมนุษย์ที่แพทย์มักนำมาใช้เวลาปลูกถ่ายค่ะทั้งนี้ค่าครีเอตินินนะคะซึ่งเป็นค่าการทำงานของไตที่เคยสูงของผู้ป่วยรายนี้ก็กลับลดลงมาอยู่ในระดับปกติด้วยค่ะตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะนักวิจัยพยายามอยู่หลายสิบปีนะคะเพื่อที่จะปลูกถ่ายอวัยวะจากสัตว์สู่คนให้สำเร็จค่ะแต่ก็มักจะล้มเหลวเนื่องจากร่างกายของมนุษย์จะทำการปฏิเสธอวัยวะของสัตว์ที่นำมาใช้เพื่อการปลูกถ่ายโดยทันทีทีมของดร.มอนโกเมอรี่จึงคิดทฤษฎีขึ้นว่าการใช้อวัยวะจากหมูที่มีการตัดต่อพันธุกรรมแทนหมูทั่วไปโดยหมูพันธุ์ที่นำมาใช้นะคะคือหมูพันธุ์แกลเซฟค่ะซึ่งหมูพันธุ์นี้นะคะจะไม่มีโมเลกุลน้ำตาลที่ชื่อว่าอัลฟาแกลที่ร่างกายของมนุษย์มักจะปฏิเสธค่ะหมูพันธุ์แกลเซฟค่ะนั้นถูกคิดค้นและตัดแต่งพันธุกรรมโดยบริษัท Reviver Corp ของสหรัฐซึ่งหมูพันธุ์ดังกล่าวค่ะได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ FDA ของสหรัฐในปลายปี2020ให้สามารถนำหมูพันธุ์ดังกล่าวไปใช้ในทางการแพทย์และการบริโภคสำหรับผู้ที่แพ้เนื้อทั่วไปได้ค่ะทางสมาคม United Network for Organ Sharing ในสหรัฐนะคะระบุว่ามีผู้คนเกือบ 107,000 คนค่ะที่ต้องการปลูกถ่ายอวัยวะโดยจากยอดดังกล่าวผู้ป่วยที่ต้องการปลูกถ่ายไตมีถึง 900,000 คนและระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการรอไตเพื่อมาปลูกถ่ายนั้นก็จะอยู่ที่ราว 3-5 ปีค่ะดร.มอนโกเมอรี่นะคะกล่าวต่อด้วยว่าการปลูกถ่ายไตที่สำเร็จครั้งนี้ถือเป็นการเปิดทางให้เกิดการทดลองใหม่ๆสำหรับผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายค่ะโดยในอนาคตประมาณ1หรือ2ปีข้างหน้านะคะไตของหมูค่ะอาจถูกนำมาใช้เพื่อเป็นการยืดระยะเวลาให้ผู้ป่วยจนกว่าไตของมนุษย์จะมาถึงและทำการเปลี่ยนถ่ายให้กับผู้ป่วยรายนั้นค่ะหรือไตของหมูนะคะอาจจะสามารถนำมาแทนไตของมนุษย์ได้ตลอดไปเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะนักวิจัยก็กำลังค้นคว้าความเป็นไปได้ที่จะนำเอาอวัยวะส่วนอื่นๆของหมูที่ถูกตัดต่อพันธุกรรมเช่นหัวใจหรือผิวหนังเพื่อพัฒนาและปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะ เรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ